Harðsperrur. Óþægindi, strengir sem fólk finnur oft fyrir eftir að hafa reynt mikið á sig. Harðsperrur stafa einkum að því að vöðvafrumur skemmast við mikla áreynslu, einkum ef fólk er ekki í þjálfun. Háræðar. Örfínar æðar í líkamanum, milli slagæða og bláæða. Háræðarnar eru grenstu æðar líkamans og skipti á efnum fara fram gegnum veggi háræðana, úr blóði og yfir í vefina og öfugt. Heilabörkur. Ysta lag stóra heila, 2-4 millimetrar á þykkt. Þar eru frumubolir taugafrumnanna og þann eru meðal annars heilastöðvar sem annast skynjun og hreyfingum líkamans er stjórna þaðan. Heiladauði. Óafturkræft ástand þegar heilin hefur orðið fyrir svo miklum skaða að hann er endanlega hættur að starfa þótt líkaminn sé enn starfandi og lifandi. Heiladingull. Örsmár innkirtill sem gengur niður úr heilanum á stærði baun. Heiladingull stýrir hormónaframleiðslu annara kirtla og er því yfir kirtill líkamans. Heilahimna. Himna sem umlykur heilan og verndaran. Heilahimnurnar eru þrjár og á milli þeirra er vökvi sem veitir einnig vernd því að hann er eins konar höggvari. Heilahvíta. Innri hluti stóra heila, undir heilaberkinum. Þar eru taugaþræðir taugafrumna heilans. Heilaköngull, innkirtill aftarlega í heila. Í heilaköngli myndast hormón, melatónín, sem talið er að geti átt þátt í að stýra dægursveiflum líkamans og svefni. Heilastofn, neðsti hluti heilans sem tengir saman aðra hluta heilans og mænu. Í heilastofninum eru ýmsar stöðvar sem stjórna ósjálfráðri starfsemi líkamans, til dæmis öndun og blóðrás. Heili. Líffæri sem er helsta stjórnstöð líkamans og myndar miðtaugakerfið ásamt mænunni. Heilin tekur við boðum, upplýsingum frá skynfærunum, túlkar þau og ákveður viðbrögð líkamans við þeim. Hann samhæfir starf allra líffæra líkamans. Heyrnarbein. Örsmá bein innan við hljóðhimnu eyrans. Þegar hljóðhimnan fer að sveiflast vegna hljóðbylgna sem skella á henni, berst titringurinn yfir á heyrnarbeinin, hamar, steðja og ístað og þaðan yfir á egglaga gluggan og inn í kuðungin þar sem skynfrumur greina titringin og heilin túlkar þær sem hljóð. Hjarni. Sjá stóri heili. Hjartalokur, blöðkur í hjartanu milli gátta og hvolfa, sem varnar því að blóðið flæði aftur upp í gáttirnar þegar hvolfin dragast saman og dæla blóðinu út úr hjartanu. Hjartavöðvi, sú gerð vöðva sem er eingöngu í hjartanu. Hjartavöðvin er undir stjórn ósjálfráða taugakerfisins. Hnykill, sjá litli heili. Holæð, önnur tveggja bláæða sem flytja súrefnisnautt blóð frá líkamanum til hægri gáttar hjartans. Holæðarnar tvær eru stærstu bláæðar líkamans. Hormón. Lífræn efni sem líkaminn myndar og berast með blóðinu. Hormón flytja boð frá einu líffæri til annars og hafa áhrif á starfsemi þeirra. Hornlag. Ysta lag húðþekjunar, örþunnt og gert úr dauðum húðfrumum. Hóstarkirtill. Líffæri í brjóstholinu þar sem sumar tegundir hvítkorna þroskast. Heitið hóstarkirtill er dregið af því að kirtillin er undir hóstinni sem er holan á bringunni ofan við bringubeinið. Hreyfi taug. Taug sem flytur boð frá miðtaugakerfinu og til vöðva eða kirtla. Hryggþófi. Mjúkur og fjaðrandi púði milli hryggjarliðanna sem verndar hrygginn fyrir höggum og gerir hann sveigjanlegan. Húðbeður, sjá undirhúð. Húðin, ysta þekja líkamans sem verndar hann gegn hnjaski og varnar því að óæskileg efni komist inn í hann. Húðin skiptist í húðþekju, leðurhúð og undirhúð. Húðþekja, yfirhúð. Ysta lag húðarinnar 0,1 mm á þykkt víðast hvar. Hornlagið verndar húðina gegn hnjaski og gerir hana nánast vatnshelda. Hvatberi Frumu líffæri þar sem frumu önduninn fer fram. Hvatberar eru oft kallaðir orkuver frumnanna. Hvítkorn Hvítt blóðkorn Ein þriggja gerða blóðkorna. Hvítkornin eru á mörgum gerðum en megin hlutverk þeirra er að verjast bakteríum, veirum og öðrum óæskilegum hlutum í líkamanum. Hvolf, slegill, annað af neðri hólfum hjartans. Hvolfin taka við blóði frá gáttum og dæla því til lungna, hægra hvolf, og annara hluta líkamans, vinstra hvolf.